Озатлык радиосу сүйлөйт. Егерме икенче июль, шәршәмбе көнне Озатлык дулкыннарында. АКШ вице-президенты Джо Байден Украинага сәфәрен тәмамлап Грузиягә юл тота. Жертәлә бетүче Кырым татарлары американ рәсми белән очрашуга өмет иткән булган. Дөнья банкы Татарстан мәгарифе белән кызыксына. Банк вәкиленә Татарстан югары уку йортларының үсеш программалары тәкъдим ителгән. Россия мәктәпләрендә дин укыту-укытмау мәсьәләсе ачыклана бара. Президент Дмитрий Медведев дин нигезләре укытылырга тиеш дип белдерде. Менә булар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Human Rights First оешмасы Казанда кеше хокуклары яклау үзәгендә һәм Агора төбәк-ара хокук яклау берләшмәсендә тентүләр үткәрүне хөкем итә. АКШ вице-президенты Джо Байден тагын бер мәртәбә Кушма Штатлар ирекле, демократик һәм мул тормышлы Украинаны яклый дип белдерде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, әгәр Иран үзенең атом программасыннан баш тартмаса, Кушма Штатлар төбәктәге үз беректәшләрен саклауны көчәйтергә әзер диде. Татарстанның 2006-2008 елларда Татарстанда эшәр су программына бюджеттан бүленгән акчаларның 465 миллион сумын дөрес тотылмавы яки югалуы ачыкланган. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кушма Штатларда урнашкан Human Rights First оешмасы Татарстанда Казан кеше хокуклары яклау үзәгендә һәм Агора төбәк-ара хокук яклау берләшмәсендә тентүләр үткәрүне хөкем итеп чыкты. Human Rights First-ның халыкара сәяси киңәшчесе Нейл Хиггс мондый рейдлар Русиядә бәйсез кеше хокуклары оешмаларын бюрократик һәм хокукый зәрлекләү ысулларының берсе диде. Без көч кулланмыйча кеше хокукларын яклаучы оешмаларның канунлы эшчәнлегенә тыкшынуларның дәвам итүенә бик тә борчылабыз. Рәсми изәрлекләүләр, Русиядә эшләүче кеше хокукларын яклаучыларга карата янаулар, көч кулланулар һәм җәзага тартуларга өстәмә буларак карала ала, диде Хиггс. Агора хокук яклау берләшмәсе җитәкчесе Павел Чиков бүген тагын Татарстан эчке эшләр министрлыгына сорау алуга чакырылган. Финанс эшчәнлеген тикшерү сылтавы белән тентүләргә дучар булган әлеге ике оешма бу чараларны милициянең канун бозуларына каршы көрәш алып баруларына җавап дип саный. Карелиядә Гаделлек исемле хокук яклау оешмасының төбәк бүлеге җитәкчесе Андрей Кулагин үтерелде. Гаделлек оешмасы белдерүнчә, ул бу елның май аенда югалган булган. Чәршәмбе Петрозаводск шәһәре янында аның мәйете табылган. Гаделлек төбәк-ара оешмасы 2006 елда оештырылган. Анда ватандашлык хокукларын яклауга ярдәм итү максатында эшләүче юристлар керә. Төрле илләрдән 100-дән артык күренекле шәхесләр, зыялылар, шул исәптән Нобель бүләге ияләре Русияны хокук яклаучы Наталья Истемированы үтерүчеләрне табарга чакырды. Грозныйда мемориал хокук яклау оешмасында эшләгән Истемированы билгесез кешеләр 15 июльдә өеннән алып китеп үтереп ташлады. Британияның абруйлы Guardian басмасында чыккан ачык хатка имза куючылар Истемирова Чечняда кеше хокукларын бозулар турында дөреслекне әйткән өчен үтерелде, ди. Ике көнлек Украина сәфәрен тәмамлап, АКШ вице-президенты Джо Байден Кушма Штатлар ирекле, демократик һәм мул тормышлы Украинаны яклый дип белдерде. Ул тагын бер мәртәбә АКШ президенты Барак Обаманың Русия белән мөнәсәбәтләрне яхшырту омтылышлары Украина хисабына булмаячак дип ышандырды. Бүген Тифлискә киләчәк Байден Грузиягә карата да шул сүзләрне кабатлар дип көтелә. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, әгәр Иран үзенең атом программасыннан баш тартмаса, Кушма Штатлар төбәктәге үз беректәшләрен саклауны көчәйтергә әзер дип белдерде. АКШ һәм аның беректәшләре Тәһран атом коралы ясарга тели дип борчыла. Тәһран исә үз атом программасының бары тик энергия алу өчен тыныч максатта гына эшләвен белдерә һәм БМОның атом эшчәнлеген туктату таләпләренә буйсынмый. Бүген Тайланд сәфәре барышында Клинтон АКШ әле дә атом сөйләшүләре өчен ишекләрне ачык калдырачак, әмма ул ишекләр мәңге ачык тормаячак, диде. Татарстанның хисап пулаты 2006-2008 елларда Татарстанда ишәр су программына бюджеттан бүленгән акчаларның ничек тотылуын тикшерде. Хисап пулатының матбугат хезмәте белдерүенчә, 465 миллион сумның дөрес тотылмавы яки югалуы ачыкланган. Кайбер эш башкаручыларга рөхсәт ителгәннән арттырып түләү очраклары булган. Өч корылма өчен бүленгән акчаның 7,4 миллион сумы артып калган һәм бюджетка кире кайтарылган. Журналист Анна Политковскаяны үтерү өчен караучы яңа мәхкәмә утырышы киләсе айга билгеләнгән дип хәбәр ителә. Политковская гаиләсе адвокаты Анна Ставицкая әйтүенчә, беренче тыңлаулар 5 августка билгеләнгән. Чечнядә кеше хукукларын бозулар өчен Мәскәү кермән каты тәнкыйтьләгән Политковская 2006 елның октябрендә Мәскәүдә үз фатиры янында атып үтерелде. Бу елның февралендә мәхкәмә үтерүгә катнашуда шикләнелгән 4 кешене аклау карары чыгарды. Әмма югары мәхкәмә бу карарны гамәлдән чыгарып, аларга яңа хөкем үткәрергә кушты. Политковская гаиләсе һәм хукук яклаучылар исә бу эшне өр-яңадан тикшерүне таләп итә. Кытай белән Русия террорчылыкка һәм экстремизмга каршы дип игълан ителгән уртак хәрби күнегүләр башлап җибәрде. Тынычлык миссиясе 2009 дип аталган 5 көнлек күнегүләр Кытайның төньяк көнчыгышындагы Җилин төбәгендә үтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Россия президенты Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин нигезләре укытылырга тиеш дип белдерде. Татарстан белгечләре бу яңа каршылыклар китереп чыгарачак дигән фикердә. Татарстан уку йортларының саны белән горурлана. Аларда бирелгән белем сифаты замана таләбенә туры киләме? Башкорт авылларында шәҗәрә бәйрәмнәре үтә. Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә сезне Башкортстанның Стәрле баш районында узган шундый бәйрәмгә чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Украинага сәфәрен тәмамлады. Ул моннан соң Грузиягә бара. АКШ югары вәкиле Киевта ясаган чыгышында Украинаны бу төбәктә иң демократик дәүләт дип атады. Әмма шул ук вакытта ил җитәкчелеген тарткалашларны туктатырга чакырды. АКШ вице-президентының Украинага сәфәре турында Бикә Тимирова сөйли.
Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Украина җитәкчелегенә мөрәҗәгать итеп, Әфлисон инкылабы вакытында бирелгән вәгъдәләрне үтәргә чакырды. Ул җитәкчелектәге тарткалашка каты тәнкыйть белдерде. Ак йортта әзерләнгән һәм Украина халкына юнәлтелгән бу чыгышында Байден Россия белән мөнәсәбәтләр яхшыруына басым ясап, монда Украина корбан булмаячак диде. Джо Байден Украинада күргәзмәләр үзәгендә чыгыш ясады. Аны тыңларга 400ләп кеше җыелды. Алар арасында Украинаның югары җитәкчеләре, зыялылары һәм Америка Кушма Штатлары вәкилләре булды. Вице-президент Джо Байден Әфлисон инкылаптан соң үткән елларда ватандашлык җәмгыяте сүз иреге шактый үскән дип мактау белдерде. Әмма шул ук вакытта Украина сәясәтчеләренә тәнкыйть белдерде. Джо Байден украиннар нык хөрмәт иткән шагыйр Тарас Шевченко фикерләрен китереп булай диде.
But I think you would also be wondering why the government was not exhibiting the same political maturity as the people. Why communications among leaders has broken down.
Ул хөкүмәтнең ни сәбәпле халкы кебек үк сәяси өлгерлекне күрсәтмәүенә, нигә сәяси лидерлар арасында араларның шул хәтле бузылуына, хәтта мөнәсәбәтләрнең икътисади тараҡҡиәткә ҡомашаулаған бигрәк тә. Бу иҡтисад өчен ауыр заманнарда шулай бузылуына ғәжәпләнер идем. Минем фикеремчә, Украинаға тарихтан сабаҡ алырға кирәк. Тотороҡлы, нәтижәле инвестицияларны җәлеп итеүче тирәлекне нәтижәле яуап тота торған хөкүмәт кенә тудыра ала. Дип әйтте Джо Байден Украинада ясаған чыгышында. Ozatlıq radiosunun Kiyevdagi xəbərçisi aytdıqanşə, Amerika Qoşma Ştatları vitse-prezidentinin bu qatı çıxışı körgəzmələr üçəgində yığılğan kişilərə zor təsir yosadı. Onlar bir-birinə qorışıb baş silkib oturdu. Dey Ozatlıq xəbərçisi, Amerika Qoşma Ştatları vitse-prezidenti Joe Biden Ukraynada prezident saylovlarında qatnaşırğa yığılğan siyasətçilərin hər birisi bilən görüşdü. Məsələn, ol prezident Viktor Yushchenko, premyer-ministr Yuliya Timoshenko, parlament rəisi Vladimir Litvin, Төбәкләр фирқасы башлыгы Виктор Янукович, оппозиция вәкиле Элека тышкы эшләр министры Арсений Яценюк белән күрешті. Вице-президент Байден Украинаның бәйсезлеге һәм икътисади иреклеге энергия өлкәсендә нәтиҗәле эш итүенә бәйле булачак диде. Мәсәлән, ул Украинаны Европа берлегендәге илләр кебек үк энергияны нәтиҗәле, эффектив кулланырга чакырды. Ул вакытта энергияны читтән китерү күпкә кимиячәк, диде ул. Байден Украинадан Грузияга юл тотачак. Бу илләр икесе дә НАТОга керергә өметләнә. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Тифлиста Грузия халкына мөрәҗәгать итәчәк дип көтелә.
АКШ вице-президенты Джо Байденның Украинага сәфәре вакытында Кырым татар оешмалары вәкилләре аның белән очрашуга өмид иткән. 2 айга якын Кырым татарларының Авдет оешмасы Киевта хөкүмәт бинасы каршында җир таләп итеп каршылык чарасы уздырды. Хакимиятләрнең моңа бер җавабы да булмады. Джо Байден бүген Киевтан китер алдыннан иҗтимагый оешмалар вәкилләре белән очрашты. Әмма ул очрашуга җир таләп итеп каршылык чаралары оештырган Авдет оешмасы чакырылмаган булган. Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Россия президенты Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин нигезләре укытылырга тиеш дип белдерде. Шулай итеп, күптән барган бәхәскә күпмедер ачыклык кертелде. Ләкин Татарстан белгечләре бу яңа каршылыклар китереп чыгарачак дигән фикердә. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Русиядәге төп дин башлыклары белән чарашуда президент Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин мәдәнияте һәм дөньяви ахлак нигезләрен укытуны якларга карар кылдым дип белдерде. Аның сүзләренчә, һәр бала үз теләгән динен укырга тиеш. Православ дин нигезләре булсынмы, мусульманмы, иудаизммы, буддамы, балалар һәм ата-аналар үзләре хәл итәчәк, диде Медведев. Шулай ук дин нигезләрен руханилар түгел, ә бары дөньяви укытучылар укытачагын әйтте. Бөтен диннәр үзенчәлеген белергә теләүчеләр өчен дә махсус дәрес эшләнәчәк икән. Анда төп диннәр тарихын бирү карала. Моннан тыш теләгәннәр дөньяви әхлак нигезләрендә өйрән алачак. Шулай итеп, бер курс үзенә эш юнәлешен алачак һәм һәр укучы шуның берәрсен сайларга тиеш була. Дәресләрнең кайсын уку турында 14 яшькәчә ата-аналар хәл итсә, өлкән сыйныфта укучылар инде үзләре сайлый алачак. Медведев дин нигезләрен укыту әлегә эксперимент рәвешендә генә кертеләчәген әйтте һәм шуның өчен 18 төбәкне сайлау күздә тотыла. Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин исә эксперимент төбәкләрнең кайсын сайлаулары киләчәге өчен бик мөһим ди.
Перемен булмаса да, инде Россиянең бик күп төбәкләрендә, бигрәк тә менә компакт-руслар яшәгән төбәкләрдә православ дин нигезләре күптән укытыла инде, шуңа күрә дә ул бер кем өчен дә сер түгел, ул эксперимент өчен, бәлки ул төбәкләрне сайларлар, ул төбәкләрне сайлансалар, эксперимент уңай булыр. Мәсәлән, инде Татарстан һәм башка төбәкләр кесә, бәлки экспериментның тискәре яклары да күренер. Менә ул ярда баралар, ни төбәкләрне сайларлар эксперимент өчен.
Мөхәммәтшин сүзләренчә, мәктәптә диннәрне укыту мәсьәләсенә ниһаят ачыклык керде дип әйтү әле иртәрәк.
Бер баскычка гына күтәрелде. Элек православ чиркә ул проблема хакында беләсе менә инде ул һәр президент тарафыннан әйтелде. Ләкин проблема куелды гына дип әйтер идем. Әлбәттә, кала һичшиксез ул төрле формаларда безнең җәмгыятьтә барлыкка килер. Ләкин ул менә бу проблема, әлбәттә, мин позитив яктан булыр дип уйламыйм, чөнки бар-бар әле без менә күп милләтле халык яшьләр, алар әле бит инде дин турында күбесенең уйланганнары да юк. Бәлки алар инде уйланмыйча да гомер итәрләр, кайберләре генә үзенең инде икән. Бүгенге көндә мәктәп атлап керүгә аларга менә ул проблеманы алар алдында куймасылармы? Менә болар инде руслар, алар православ, син татар, син мөселман. Һәм шуңа күрә дә ул проблемасында уйлана башлар. Ә уйлана башлауның нәтиҗәсе нәрсә булыр, аны да белмибез бит әле. Аннан соң инде бу проблема хакында уйланмаган ата-аналар да уйлана башлар инде сайлап алу. Менә катнаш гаиләләрдә ул проблема килеп чыгып, гаилә проблемалары кискенләшүе мөмкин. Чөнки ата-аналар бит инде бир сайтачак, бу мен татарым, исламны укысам, атыны урмарда булса айтуу мүмкүн. Жок деп һәм башка бик көп проблемалар туа.
Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, дин дәресләрен укыту ул инде мәктәпкә динне кертүне аңлата. Татарстан исә башка юлдан китәр дип саныйм, ди Мөхәммәтшин.
Ну, безнең Татарстанда менә президент Шәймиев үз вакытында әйткән иде, мәктәпкә динне кертмибез дип. Һәм инде диннәр тарихы буенча менә дәреслек язылган, мин дә язган идем. Бәлки Татарстанда шуладым белән китәрләр инде, шул юл белән. Мин ул юлны иң оптималь дип саныйм, чөнки дин дәүләттән аерылган, һәм шуңа күрә дә инде дин, әлбәттә, ул кешенең әхлакый бер эчке дөньясы. Һәм инде мәктәп аша кешене динле итеп булмый дип уйлыйм. Мин аны кичә очрашу вакытында да әйтте, без дип инде закон бажыйны кешеләп укытып, алар бөтенесе дә менә чиркәүләрне яндырып, тәреләрне җимерә башладылар дип әйткән фикер бик кызык яңгырады ул. Шуңа күрә дә ул кешеләр булмаска тиеш дип әйтелде кичә православ чиркәве тарафтарлары тарафыннан. Ул ягы да бар мәсьәләнең.
Рафик Мөхәммәтшин әйтүенчә, Рус православ чиркәве мәктәптә динне укытуга күптән әзерләнеп килде. Шул сәбәпле аларның дәреслекләре дә бар. Һәм менә ислам динен укытуда хәл ителмәгән мәсьәләләр шактый. Ул элек әзерләнә башлаган дәреслекнең дә әле эшләнеп бетмәгәнен әйтә. Әмма дин һәм башка кайбер дәресләрне укытуда Мөхәммәтшин каршылыклар да бар ди.
Менә аның дәреслекләр проблемасы да бик кызык бит инде. Мәсәлән, биологияны укыталар бит инде Дарвин теориясе нигезендә. Дарвин теориясе нигезендә биология укытачаклар. Шул ук вакытта балаларга дин дәресләре укытып, инде менә Аллаһ Тәгалә тарафыннан кеше яратылган дип, менә баланы ничек кабул итәргә тиеш, яисә биологияны ничек укытырга тиешләр, һәм башка фәннәрне. Менә ул проблема да килеп чыга бит әле, ул теге өстәмә дәрес кертү генә түгел.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко сүзләренчә, эксперимент буларак дин нигезләре инде киләсе елның мартында укытыла башларга мөмкин. Ул рухи әхлакый тәрбия дип аталачак. Аны соңгы чиректә 4-нче класс укучыларына һәм 5-нче классның 1-нче чирегенә кертү карала. Ягъни ул ярты елга исәпләнгән курс булачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Татарстан җитәкчелеге мәгарифкә игътибарны арттыра һәм бу өлкәдә Дөнья банкы белән хезмәттәшлеккә өмет итә. Шушы көннәрдә республика җитәкчелеге әлеге банкның Мәскәүдәге вәкиле Клаус Ролан белән очрашып, Татарстан мәгарифенең киләчәге турында сөйләште. Татарстан укытучылары исә Дөнья банкы белән бергәлектә башкарылган бу эшләрнең уңышына шик белдерә. Сүз нинди хезмәттәшлек турында бара, бу хакта Казаннан Гадил Галәмәтдинне тыңлыйк.
Мәгариф кешеле булганда гына төбәк икътисади инвестицияләр җәлеп итә ала. Нәкъ менә шул максаттан Татарстан җитәкчелеге мәгарифкә игътибарны арттырды. Бу тармак Дөнья банкында битараф калдырмый. Шушы көннәрдә республика җитәкчелеге әлеге банкның Мәскәүдәге вәкиле Клаус Раланд белән очрашып, Татарстан мәгарифенең киләчәге турында сөйләште. 2015 елга кадәр уртак хезмәттәшлек турында меморандум имзалады. Казан ратушасы бинасында республиканың 8 әйдәп баручы югары уку йорты җитәкчесе үзләренең үсеш планнары белән таныштырды. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә исә, бүген Татарстанда киләчәк дип аталган мәгарифне үстерүче стратегия әзерләнә. Дөнья банкы белән бергәлектә башкарылган бу эшләрнең уңышы турында мәгариф министрлыгы төгәл әйтә алмый, чөнки бүген Татарстанда 2 югары уку йорты гына республикага карый, калганнары барысы да Русиянеке, ди мәгариф министры урынбасары Вадим Хаменко.
Министерство образования, она курирует, то есть есть...
Татарстан мәгариф министрлыгы карамагында бары тик Әлмәт нефть һәм Әлмәт муниципаль югары уку йортлары, мәктәпләр, балалар бакчалары, урта белем бирү йортлары гына керә. Башкалар Русия мәгариф министрлыгына буйсына. Дөнья банкы исә мәгарифнең үсеш стратегиясын билгеләми. Ул бары тик республика мәгариф тармагын өйрәнеп, кайсы якка таба камилләшергә икәнен күрсәтеп торучы гына. Стратегияне исә Татарстан уку йортлары үзләре билгели һәм бу программаларны алар Татарстан җитәкчелеге белән Дөнья банкы башлыкларына күрсәтергә тиеш була. Банкның төп максаты исә Татарстанда мәгарифне үстереп, бу төбәккә күбрәк инвестицияләр җәлеп итү. Шуңа күрә банк күбрәк бу мәсьәләгә икътисади яктан карый ди Вадим Хаменко. Дөнья банкы вәкилләре исә үз чиратында инде берничә ел Татарстанның мәгариф системасына кагылган тикшерүләр үткәрә. Аның нәтиҗәсендә банк вәкилләре республиканың 17 югары уку йорты җитәкчесе белән очрашып сөйләшкән. Ректорларга Русиядә Казан югары уку йортларының дәрәҗәсен һәм төбәк үсешендә югары уку йортларының ролен арттыру турында сораулар бирелгән.
И наш республиканский, наш Татарстан, он в число лидеров.
Татарстанның югары уку йортларында яхшы белгечләр әзерлиләр. Безнең укучыларның күп кенә олимпиадаларда, конференцияларда алдынгы урыннар яулавы моңа дәлил. Әмма Татарстанда укыткан белгечләрне биредә саклап калу проблемасы бар. Мәсәлән, 10 акыллы башның 9-ы республикадан китә. Русиядә дә шул хәл. Татарстанда белем бирү көчле булса да, монда белгечләргә мохтаҗлык һәм аларны хөрмәт итү юк. Акча ягыннан да республика яхшы белгечләрне югары хезмәт хакы белән тәэмин итми. Шуңа күрә күбесе шетелгә китә ди Вадим Хаменко.
И спроса платежеспособного нету.
Казан хакимияте башлыгы Илсур Мерчин фикеренчә, Татарстанга мәгариф баш каласы буларак камилләшергә кирәк. Чөнки булай булганда Русия яшьләренең иң акыллылары Казанга агылачак. Шулай ук Казанда Универсиада уеннарының узуы да яшьләрне җәлеп итәчәк ди Мерчин. Дөнья банкының Мәскәүдәге вәкиле Клаус Раландта мәгарифкә игътибарны арттырырга кирәк ди. Аның фикеренчә, бүген Татарстан нефть һәм башка табигать байлыклары белән дан тота. Әмма бу шимал кайчан булса да бетәчәк. Ул вакытта икътисадны нык тоту өчен мәгариф системасы яхшы булырга тиеш ди ул. Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов республиканың бүгенге мәгарифе социаль икътисади үсеш таләпләренә туры килми ди. Алдагы елларда да элекке кебек мәктәпләр ачып, аларны компьютерлар белән тәэмин итеп кенә утырсак, камиллеккә ирешә алмаячакбыз. Мәгариф системасын тамырдан үзгәртеп карарга кирәк ди Гыйльметдинов. Мисал итеп ул Сингапурга туктала. Халыкы Татарстанныкы кебек булса да, биредә 11 югары уку йорты гына, бездә исә 95, әмма күләме булып кына сыйфаты юк икән, бу мәгарифкә файда китерми ди министр.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сабан туйларыннан соң башкорт авылларында шәҗәрә бәйрәмнәре үтә. Халык соңгы елларда үз нәсел җепләрен барлап, шәҗәрә төзү серләренә өйрәнә. Бу бәйрәм чыбыгышы туганнарга да бергә очрашу, аралашу өчен күркәм бер гадәт булып тора. Шундый бер бәйрәмгә безне Рәмзит Абулеев чакыра.
Башкортстан кала районнарында ару байрамдары үтә. Ошондай шәҗәрә байрамы Стәрлебаш районының Караной авылында оештырылды. Бында 7 гаилә үз шәҗәрәһе менән таныштырды. Караной Стәрлебаш районында Бүрйән РУ вәкилләре яшәгән бердәнбер авыл. Ике буат элек уга билдәле полководец Караной Моратов нигез алган.
Без инде бәйрәм итәргә дип үзебезнең элекке булып киткән ошо авыл урыны белән монда беренче колхоз дигән кешеләр кем колхозга кергән, шул кешеләр ошо авылга күчеп утырганнар. Колхозлашкан вакытларда шулар инде дөньялар яхшы башлады, авылдан кире тиге авылга күчеп утырдылар. Менә шул авылда туган яшьләр күбрәк. Шул яшьләр үзләренең туган авылында, туган авылының урынында бәйрәм ясарга дип ошо урында хайланылар.
Караной авылында шәҗәрә байрамын үткәрү ниятен медицина фәндәре докторы Марс Юлдашев күтәреп сыккан. Оның баласагы шунда үткән. Марс Тимербулат улы төзегән Юлдашевтар шәҗәрәһендә 14 буын теркәлгән.
Шәҗәрә байрамын үзе беләһе, ул бит үзебезнең бөтен тамырды итләү. Шуны искә төшерү, ата-бабаларны искә төшерү, кем нисек булган, нисек яшәгән, аларның бөтен ниен, тарихын белү. Шуларды без балаларыбызга тапшырабызсын. Менә безнең балаларыбыз, кызларыбыз, улларыбыз, аларның улларына безнең ниде тарихты дәвам итүчеләрсин.
Караной авылы халкы үз тарихына битараф түгел, шуның өчен дә шәҗәрә байрамын үткәрү ниятен бер тавыштан хуплап байрамды оештырып та ибәргән. Таймасовтар, Тойгоновтар, Юлдашевтар, Усмановтар һәм Караноевтар, уларның барыһы да башкорт халкының данлыклы улы батыр Караной Моратов нәселеннән. Бәлки шуның өчендер дә уларның барыһы да туган төяккә тарихка һөйү менән янып яшәй.
Әһәмияте шунда, яш киләсәк буында менә агайныһынан айырылышмаһыннар, родинага призерный булып яшәй үстеннәр. Менә пакалене ата, менә минең агайны армияда булган, менә юлдашлардан өч брат бергә кайтманнар. Алар за родина погибли бит. Шулай бит. Менә мия 9 ел хезмәттәргә туры килде. Ике ел фронтта алырга туры килде.
Шәҗәрә байрамында Караной авылы халкы Караной Моратовтың музеен һәм һәйкәлен асу ниятен белдереп, район етәкселегенә мөрәҗәгать итәргә карар итте. Ушунда ук бу изге эш башланды ла инде. Туган як тарихын өйрәнүче Салават Таймасов буласак музейга Караной Моратов үз кулы менән язган документларны тапшырды. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында Башкортстан иҗтимагый оешмалары референдум тәкъдим итә. Аңа куелачак ике сорауның берсе Башкортстан мөстәкыйльлеге турында. Мәскәү Сабантуе дөньядагы иң оешмаган Сабантуйларның берсе ди. Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мәриханов. Мәскәү татарлары тормышы турында аның белән безнең әңгәмә булачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иракта җир асты байлыклары һәм нефттән кергән акчаны бүлешү мәсьәләсендә үзәк хакимияткә буйсынырга теләмәгән Көрд автоном төбәге Иракта ил бердәмлеген арттыру мәсьәләсендә зур киртә булып тора. Иракны озын мөддәттән бирле борчыган бу низак хәзер Ак йортта каралачак. Президент Обама белән Әл-Мәлики арасында булачак сөйләшүдә шулай ук Киркук мәсьәләсе дә каралар дип көтелә. Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Ғираҡның Көрд автоном төбәгендә шөмбә көн булашаҡ парламент сайлау алдынан Обама хакимиәте илдә сәйәси бердәмлекне көчләндерергә теле. Чөнки шөмбә көнне сайлау Көрд төбәге башлығы Мәсүд Барзайының Бағдад хакимиәте белән сөйләшүләренә зур тәсир итә ала. Обама һәм Ғираҡ премьеры Әл-Малики арасында булашаҡ сөйләшүләрдә төп тема Ғираҡта узун мөддәтле сунни шиғи һәм көрдләр белән бергә уртак дәүләт бердәмлеген булдыру мәсьәләсе тора. Сөйләшүдә Ғираҡта федерал хакимият белән этник дини һәм җир байлыгы ягыннан айырылган төньяк төбәкләр арасындагы низак каралачак. Федерал һәм автоном төбәкләр арасындагы киеренкелек соңгы көннәрдә үзен күбрәк сиздерә башлады. Ғираҡлы христиан депутат һәм Ғираҡ парламентының Кәркүктәге сайлау шурасы әгъзасы булган Юнадем Кана үзәк хакимият алдында торган низакны
Туп
проблема вәкаләтләр һәм кремнәрне бүлешү мәсьәләсе. Бу үзәк хакимият белән Көрд төбәге арасында каршылык тудыра. Моңа өстәп, күрше төбәкләрнең кайсы идарәгә кушылачагы һәм җир асты байлыкларының ничек бүленәчәге мәсьәләсе дә шактый мөһим. Әлеге бәхәсләр илнең демократик үсешенә зур киртә булып тора. Бу низак исә иң күп торучы төркемнәр һәм экстремистлар файда Смакала, Халыгара кризис үзәге башлыгы сүзчесе Йост Хилтерман, Ғираҡ һәм АКШ рәсмиләре башта арта барган бу киеренкелекне бастырырга тиеш, югыйсә АКШ хәрбиләре чигенгән очракта Ғираҡта канлы шиддәт вакыйгалары тагын да артырга мөмкин дип.
President Obama has been very clear about the need to find a solution to the question of Kirkuk and other disputed territories.
АКШ президенты Обама Кәркүк һәм башка низаклы төбәкләр мәсьәләсен тиз арада шишелеш юлы табу кирәклеген яхшы аңлый. Алга таба шишеләсе бик четерекле мәсьәләләр бар, ләкин иң мөһиме федерал хакимият белән Күрт төбәге арасындагы низак. Иң башта Кәркүк мәсьәләсе каралырга тиеш һәм очрашуда сөйләшүнең иң төп мәсьәләсе шул булыр, ди ул. Икенче яктан сайлау якынайган көннәрдә Барзани Күрт халкы алдында ясаган чыгышларында Бағдад хакимияте белән Кәркүк мәсьәләсендә бернинди дә килешү була алмыячагын һәм Кәркүкнең Күрт төбәге белән хезмәттәшлек итәчәген алга сөрә. Халыгара кризис үзәге башлыгы сүзчесе Елтырман исә Барзанинең сайлану мөмкинчелеге зур булса да Kerkükünü bölüşü meselesi alayuk kulay hal itile olmayacak diye.
The current process under the constitution is very unlikely to deliver that result. You can make that claim.
Hazırga vakitte Kerkük meselesinde kanun nigizinde işlitu mümkün dügül kibik dira. Anı hal itu işin Kerkükünün statusun üzgertu kirek. Bu da barıtigi barlık taraflar arasında bulaşak oşak kirişu oşa bulala. Eğer de taraflar arasında oşak kirişu bu Bulayken, ul vakitte Kerkük'ün Kürt avtonom tübegine kuşuluğu mümkün
görünmeyi.
Di Kerkük meselesinde halkara krizis üzeri borçluğu suçisi Hilterman.
Dünya Halleri, Azatlık Radyosu, Prag.
Башкортстан җәмәгатьчелек оешмалары референдум үткәрү мәсьәләсен тикшерә. Референдумга чыгару өчен 2 сорау тәкъдим ителгән. Беренче сорау халык идарәсен кертү турында. Анда сүз хакимнәрне халык сайлау, хаким һәм депутатлар эшчәнлегенә аерым бер вакыт саен халыкка бәя бирү мөмкинчелеге тудыру турында бара. Икенче сорау итеп республиканың мөстәкыйльлеге кертелгән. Мөстәкыйльлек турындагы сорауны башкорт оешмалары тәкъдим иткән. Татар оешмалары бу башлангычны хуплады. Башта исә башкорт җирләре табылган яңа тарихи сенсация турында Мөнир Вафинны тыңлык.
Башкортстанның Ушалы районында археологик казу эшләре барышында борынгы кешеләр яшәгән шәһәрчек табылган, моңа кадәр Уралдагы борынгы кешеләр яшәгән үзәк аркаен дип исәпләнә иде. Башкортстан галимнәре Ушалыда табылганы аннан да 1000 елга борынгырак дип исәпли. Ул 5000 ел элек дип атала. Әлеге табылдык Европа һәм Азия шигендә, ә инде зурлыгына килгәндә диаметры 100 метр дип хәбәр итәләр. Архитекторлар бу урында кояш чыгуын һәм баюын күзәтү өчен борынгы обсерватория булган дип фараз итә. Борынгы шәһәр булган урында укның таш очлары, савыт-саба калдыклары табылган. Республиканың хәбәрдәрлек чаралары моңа сенсация төсе бирде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Билгеле хокук яклаучы Николай Швецов Республика прокуратурасына Бөтендөнья башкортлары курултайы башкарма комитетын казнадан финанстауның канунлыгын тикшерүүнү сураган иде. Прокуратура сурау буенча Хисап палатасы Николай Швецовка шундай жооп жиберген. Цитат: Башкортстан кануны һәм хөкүмәт карарына ярашлы иҗтимагый сиясий кайбер җәмәгатьчилек оешмаларын финанслау каралган. Николай Швецов: Агымдагы елга казнадан Бөтендөнья башкортлары курултайы башкарма комитетына 33,16 миллион сум бөлү каралган. Николай Швецов әлеге тикшерүләрне башкорт яшьләренең кайбер урам җыеннарыннан соң үткәрергә булган. Ул андый чаралар Бөтендөнья башкортлары конгрессы башкарма комитеты аша республика казнасыннан финансланды дип исәпли. Прокуратура бу мәсьәләне парламент яки президент сорауы буенча гына тикшереп була дип җавап биргән.
Но мы не можем проверить, не имея возможности, потому что у нас весь год уже распланировано по проверкам. Если нам дать задание Курултай или президент республики, вот тогда мы можем проверить. А так, извините, чем вам там больше не можем. Вот ответ.
Бу билгеле хокук яклаучы Николай Швецов булды. Бөтендөнья башкортлары Курултайы башкарма комитетыннан башка тагы 2 җәмәгатьчелек оешмасы республика казнасыннан финанслана. Алар Башкорт хатын-кызлары берлеге һәм Башкортстан яшьләре берлекләре. Татар җәмәгатьчелек оешмаларының һәр атнада уза торган уртак утырышы үтте. Монда республикада референдум үткәрү мәсьәләсе тикшерелде. Референдум үткәрү өчен республика коммунистлары берлеге вәкиле Ренат Үтәшев 2 мәсьәлә чыгарырга тәкъдим итте. Аларның берсе халык идарәсе турында. Анда сүз судьяларны халык сайлау, судья һәм депутатларның аерым вакыт саен эшчәнлегенә халык тарафыннан бәя бирү мөмкинчелекләре тудыру турында әйтелгән. Ренат Үтәшев:
В соответствии с Конституцией, статья 3, пункт 2 говорит, что народ осуществляет свою власть непосредственно и через органы государственной власти, и органы местного самоуправления. Эта декларация ничем, никаким механизмом не подкрепляет. Такого механизма нет. Поэтому мы вот это предлагаем такой механизм, чтобы был закон, по которому мы бы оценивали деятельность депутатов. Потому что они нарушают Конституцию, основной закон.
Ринат Утешев референдум үткәреу, як юстен парламент башланышында, як юастан халык үзе жиылып уздыра ала. Депутатлар үзләре моңа бармайчак, шуңа без алынырга тиеш диде. Ул референдумга бер генә сорау, халык хакимияте мәсьәләсен генә чыгарга җыенулары, ләкин башкорт оешмаларының мөстәкыйлек өчендә тавыш җыйганда гына моңа кушылырга риза булуларын, шуңа республика мөстәкыйлеге турында да сорау кертелде диде. Аның сүзләренчә, тиз арада инициатив төркем төзергә, үзәк сайлау комиссиясендә теркәлергә кирәк. Теркәлгән очракта бер ай вакыт эчендә 60 мең имза җыелырга тиеш. Аны үзәк сайлау комиссиясе кануни дип тапса, шул вакытта гына әлеге сораулар буенча референдум уза ала. Татар оешмалары вәкилләре моңа хуплау белдерде. Рәис Карашурин:
Меним сегмента сам процесс очень выгодный, потому что это демократизирует, значит, народ поднимает на это дело. Даже если результаты были масада, халык уже кюбрек оннар барбрана, кюбрек он яклы кишлер табылар. Шуның өчен мына үткәрергә кирәк дип үземне мин үзем үгетлим. Катнашырга кирәк монда. Бу демократик күренеш бу шундый. Бигрәк кирәк бу.
Бу Башкортстан Татар Конгрессының башкаланың Ажар-Нигидзе районы бүлекчәсе башы Рейс Карачурин булды. Башкортстан Татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин:
Без аны үткәрергә әзерләнергә тиешбез. Монда референдумсыз берәр дәше булмас, чөнки аны бит тыныч юл белән чишәргә кирәк проблемаларны. Менә шуның өчен референдумга ничек үткәрергә, ничектер әзерләнү теге репетиция формасы булсын инде ул. Менә монда әгәр дә чынлап абсурд әйтә башласак, әлеге фортларда без бер нинди дә положительный алмабыз дип уйлыйм. Чөнки нәрсә истән кушалар, шуны эшлиләр. Менә әле әйтәбез пропаганда. Бездә радио юк, телевидение юк, көндә чыга торган гәзитебез юк, оппозицияның. Шулай булгач, нинди генә без пропаганданы әйтәләрбез.
Бу Башкортстан Татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин булды. Утырышта катнашучылар алдагы җыелышта референдум үткәрү турында канун кысасында әлеге мәсьәләне кабат тикшерергә булдылар.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанга котыру эпидемиясе янай. Агымдагы елның 3 аенда гына да республикада 208 котырган җәнлек теркәлгән. Узган елның шул чорында бу сан 39 гына булган. Котырган җәнлекләр тешләүдән узган ел барлыгы 6 меңгә якын кеше зыян күрсә, быел зарар күрүчеләр инде 7 меңгә җиткән. Котыру чире аеруча Әбҗәлил, Авыргазы, Борай һәм Белорет районнарында күпләп күзәтелә. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүдә Ассад Улаев йортының татарларга бушлай биреп торылуы хакында премьер Владимир Путинның фәрмәне бар. Әмма күпе вакытка бирелүе турында кабул ителгән карарлар әлегә юк. Бу хакта хәзер шартнама әзерләнә. Татар йортының язмышын шул шартнаманың эчтәлеге хәл итәчәк. Безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мериханов белән Ассад Улаев йортының киләчәге һәм Мәскәү татарлары тормышындагы башка хәлләр турында сөйләште.
Бүгенге көндә сезгә мәгълүм инде 23 июнь көнне Россия хөкүмәте бу йортны Мәскәү татар җәмәгатьчелегенә файдалануга бирү турында карар чыгарды. Әмма хәзер шушы карарны тормышка ашыру өчен татар җәмәгатьчелеге белән шушы йортның хуҗасы бүгенге көндә инде ул Россия Федерациясе президентының идарәчеләре дә бу йорт шартнамәгә кул куярга тиешләр. Бу шартнамәдә бик мөһим бу файдалануның вакыты, вакытын билгеләргә кирәк. Без инде тәкъдим итәбез вакытсыз, бессрочный деп инде файдаланууга тапшырсыңар деп. А мында инде алар тырышачаклар тиги вакыттагы кебек 5 жылга берүү турунда яки башка кыска вакытта берүү турунда. Чынки битинде халлар өзгөрүп тура. Бүгүн Путин менен Шаймиев, эртеге Сидоров менен Петров. Улагатта бир кимде татарны якламашак. Шунун үчүн мына шартнама түзүгөндө мунун албетте вакытсыз болса беле бет бөрөйүн. Энди 49 яки 99 болса, улагатта реально юрт татарларын кадып биз муну реконструкциясына тутуна алабыз.
Заманында шушу йортну татарларга кайтардык деп зур тантанала бүлө өткөргөндө Мәскөү мэри Юрий Лужков менен Татарстан президенти Минтимер Шаймиев катнашкан иде. Мына хазиргі вакытта мына шушу Татарстан үзіне алам деп үз йорту үтүп, үз билемеси итеп муну суроо алмайбы Россия хөкмөтүнөн, президент аппаратынан?
Бул вариант биринчилерден болуп каралды, һәм биз инде көптөн тескер жооп алдык федераль милк ишмасынан билмей турган идея. Федераль милекне теги яки бу уюшмага юридик затларга берүү маселесин халите Россия хукумату кимде хисапта турууга карамастан бу оператив идарада турабыт ул менде президент аппаратында. Президент аппараты милек менен шөгүлөнмөйгөнмүн. Ул файдалана ул биналарды эле. Мына элек инде тышкы иштер министрлигинин анда колледж иде. Ушул колледжге файдалануу үчүн аларга берген булгандар Лужков Россия Федерациясына Мәскөүнүн бир бинасын берди да бушаттылар да Мәскөү татарларына бердилер. Бул Лужковко берген сыман келип чыкты инде.
Хазыр баарыбир инде инкеминде 5 жылга берселер да ул йорттун инде татарларга бирешектер деген хат бар инде Путин кол койган һәм бу милли меданий мухтарият карамагында булачак. Шулай да иликкиден айырмалы буларак бүгүнкү күндө яңа периодта инде яңа мына яңаша яңа заманда яңа рөхсөт менен сиз вакил буларак һәм башка төрле структуралар катнашып мында нинди планнар нинди эшләр алып баруны күз алдында тотасыз шушы Асадулла эфиртында ул нәрсәгә дә бәйләнгәнме сезнең катнашуу я булмаса безнең эшкуарларның катнашуы бу йортның гамәлгә керүендә
бүгенге көндә бик хәлеткеч адым чөнки 5 елга кул куйсалар шартнаманы бу тагын 5 елдан соң менә бүгенге хәлләр кабатланачак дигән сүз була һамана шул бер түгәрәк буенча йөйүбез сыман килеп чыга 5 жыл өтүгөт, тагын митинг, тагын татарлар кычкыра башлыйлар. Шуңа күрә бүгүнкү күндө бик мөһим, муну 5 жыл түгел, айткенмиш, шул тагын да зурраак вакытка аларга бу бинаны. Максат шул. Шартнаманын проектин инде әзерледик. Шуңа күрә без проектты яздык вакытсыз, мәңгелеккә бергәдик. Мына мәңгелеккә, чөнки шуңардан турачак алдагы планнарда. 5 жылга берилгән бина буенча бер ердә эшләп булмаячак. 5 жылга мына сиз квартирага кирдиңиз дей колланууга бир миңдер 5 жылгасы анда хатта кадакта какмыйсыз. Шуңа күрә шушы күпме вакытка алудан турашак бул бинаны ясоо, мәдени үзәк итеп ясоо. Әгәр дә 49 елга булса, ул вакытта без сөйләшә алабыз инвесторлар белән. Акча җыя алабыз, фонд җыепме, ул бинаны шипшен мәдени үзәк ясап, реконструкция үткәрә алабыз. Шушы вакыттан турашак. 5 жыл ул теге мына шул таракан ясысыман шалтыр-шалтыр кубуп өткөн линолеумдарга абынып жыгылган хазыр ничек жүрөйбүз? Унитаздын башыклары төшөмө коюлган музей унитаздарын яңыраак арттырдылар эле шу. Шундай халда булачак. Бик мөһим этап булганга. Кульминация этабы деп атар элем.
Милли маданий мухтарият инде үзенең хәтта чираттагы хисап сайлау очрашуында җыелышында үткәрмәде шушы йортның мәсьәләсе хәл ителмәгәнгә күрә. 5 ел үтүгә карамасаң алар инде 6-нчы елга китте, хәзер күзгә күчерделәр. Ләкин йортның мәсьәләсе хәл ителергә, хәтта 5 елга гына хәл ителсә дә, милли мәдәни мөхтәриятның эше башкача алып барылырга тиеш дигән фикердә торганыгызны беләм мин. Менә ул яктан нинди яңалыклар кертмәкче буласыз?
Булар инде әлбәттә берсенә берсе тыгыз бәйләнгән әйберләр түгел. Аның бәйләнеше нәрсәдән килеп чыкты? Чөнки бу йортны ныклы хөкүмәтнең ныклы карары белән татарларга бирү мәсьәләсе өстендә Минтимер Шарипович Шаймиевнең абруеннан башка без Ренат Сүлейманович Акширинның абруеннан да файдаландык. Сез үзегез беләсез, Ренат Сүлейманович, әгәр дә без Рәсим Сүлейманович китсә бу эштән, ул Ренат Сүлейманович бик тырышмас иде бу эш өчен. Кремльгә Сурков янына ул беренче тапкыр барды бу мәсьәлә буенча. Без инде эштәлеге буенча һәм башкаручылар белән элемтәдә тордык. Сәяси яктан менә шушы ике бөек шәхесебезнең абруе зур булды. Нихәтле күбрәк безнең милләтпәрвәрләребез җәлеп итерә икән бу татар җәмәгатьчелеге идарә итүгә шул хәтле без көчлерәк булабыз. Әлбәттә, юридик затлардан булган сыман, аның шура рәисе дә, башкарма комитеты рәисе дә аерым шәхесләр булырга тиеш, чөнки аларның вазифалары төрлечәрәк. Шура рәисе ул инде менә шушы оешманы оештырган кешеләрнең мәнфәгатен кайгыртса һәм Мәскәү хөкүмәте башка структураларда татарларны тәкъдим итсә, башкарма органнары инде агымдагы хәлләр белән шөгыльләнәләр. Безнең агымдагы хәлләр инде даими берничә шундый проект бар, аларны тормышка ашыра кирәк. Менә әйтеп үткәнчә, шушы Асадулла йорты буенча, аны татар мәдәни үзәге дип асау буенча план бар. Бу планны тормышка ашыру ул шактый авыр эш һәм озакка сузыла торган эш. Моны аңлап алып бара кирәк. Моны әлбәттә шушы эш белән шөгыльләнгән күчемсез милек җир мәсьәләләре белән шөгыльләнгән Мәскәү хөкүмәте башлаучы эшмәкәрләребез алып барырга тиеш. Шулай ук Саман Тюнында минем уйлавымча даими оештыру комитеты җитәкләргә тиеш, чөнки һәр елны ике атна кала оештыру комитеты ясап, аның рәисен кем икәнен белмичә, аның спонсорлары артыннан дөбер шатыр чабып, ул теге һаман да теге аулагы үткәргән сыман сабантуй үткәрергә тырышабыз. Менә оештыру ягыннан сабантуй, Мәскәү сабантуе иң оешмаган сабантуйларның берсе. Ул инде әлбәттә әйбәт үтә, болай күренеп тормый. Монда да оригиналь автономияның эшен асылда үзгәртергә кирәк. Аннан соң инде сезнең игътибарыгызга лаек, белеп торасыз, оригиналь милли мәдәни автономияның уставында беренче чиратта мәгариф системасы куелган. Мәскәү хөкүмәте инде күптән һәм аның парламентында күптән татарларга әйттеләр, Мәскәү татарларына: сезнең милли мәдәни этнокультуралы мәктәбегез бик яхшы, чөнки татарларда тәртип яхшы, наркомания, чүчелеккә балаларны итагатьле итеп тәрбияләүдә. Шуңа күрә Мәскәү хөкүмәте күптән инде һәр округта татар этномәдәни мәктәбе булуын сорый. Бу бит парадокс килеп чыга. Мәскәү хөкүмәте сорый, ә татарлар оештырмый шуны. Бу ничек була? Гадәттә башка регионнарда татарлар сорый бирәләр, региондагы шовинистлар аяк чалалар бу эшкә. Менә бу эш бөтенләй аңлашылмый торган, аны да башкара кирәк. Гомумән, монда да Тукай бу һәйкәле буенча да инде карар бар, Мәскәү хөкүмәтенең татарларның үзләренә генә тора. Бик күп шундый сәяси яктан хәл ителгән мәсьәләләр бүгенге якта оештыру ягыннан, финанс ягыннан һәм башка яктан хәл ителмәгән, чөнки Мәскәү татар җәмәгатьчелегенә булдыра торган кешеләребез җәлеп ителмәгән. Ул картлар йорты түгел бит инде. Анда үзебез дә яшь түгел инде, әмма ләкин 50-60 яшьлек булдыра кешеләребез дә җәлеп ителгән тиеш.
Сез Назиф Мириханов белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, Назиф Мириханов фикеренчә, сәяси карарларны кабул итергә була, ләкин алга таба эшнең уңышлы булуы бары тик татарларның үзеннән тора. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Киевтагы Кытай илчелеге каршындагы мәйдан кырым татарлары байраклары белән тулды. Монда кырым татарлары уйгырларны яклап пикет үткәрде. Бу акциядә 60-лап кеше катнашты. Алар арасында кырым татарларының төрле оешмалары вәкилләре бар иде. Бу чарадан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Кырымнан бу хакта тулырак мәгълүмат белән Диләвер Осман.
Кечкен афта соңында Ахмеджиттен 30-40 татар векілі, олар арасында 7 меджіз азасы Киевке ел алдылар. Олар Қытай әкиметлерінің Синдзян ұйғыр автоном округында ұйғырларға қаршы алып барылған сиясет, соңқы күнлерде анда олып кечкен джинаи вақияларға қаршылық білдірділер. Бөлеліктен Киевдегі Қытай елчіханесі огінде 17 июлде 70 адамлық пикет кечірілді. Пикетчілер Мәжіліс Президиумы Синдзян ұйғыр округында олған вақияларға дайыр қабыл еткен бейанатыны еріне кетіріп, бұ акцияны өткергенлер. Айны вақытта Ахмеджиттен келген бір группа арқадашлар Кабмин өгінде 60 күнден зияде пикет өткеріп, топырақ меселесі чезілмесіні талап еткен қырым татарларынен де көрішкенлер. Мәжілістің тышқы ішлер бөлігі етекшісі Али Хамзинде бұ акцияларда іштірак еткен. Али Эфенді Қытай елшілігі қаршысында өткерілген акция девамында Кабмин өгіне келіп мұнда топырақ талап еткен 60 күнден зияде пикет өткерген қырым татарларынен де көрішкен. Оның Киевтегі акциялар аққында берген мәліматларыны Азатлық радио дүйнежілеріне де ештіріп кетеміз.
Сіз шындық әдмін өгінде тұрасын, Али бей?
Жоқ, мен шындық әдмін янында тұрам. Біз мұнда сек келіп, бір 5-6 адам олып, бұл біздің акциямыздан, мана бұл Чина әлчіханен янында өткізілген акциядан соң, мұнда келіп, олармен сәлемлашып, оларын ақвалын да өгіремек,
Анда насылдыр бір сестер шамата ешіклі?
Мына бұл акция, о шамата сестілі акция.
Ага.
Бұл бізің балларымыз мына бұл ермесілі.
Топрақ меселесі.
Да, топрақ меселесіне.
Али бей, мына бұл Чин Чиханесі оғынды Киевтегі пикет, митинг мұқырын татарларын пикеті насыл кешті?
Мен білесем, яшы кешті. Біз Милли Меджлисінің қарарын жерге келдік де оны бекердік. Десек олады.
Қач адам іштірак етті бұл акцияда?
Бұл акцияда 60-ға яқын, 70-ге яқын адамларымыз іштірак етті.
Махсус Қырымдан келіп?
Махсус Қырымдан келділер 33 адам. Қалғанлары мұндан Киевден қосылдылар. Бұзын жемәді қолтықтылар ве ярдым бердіңдер.
Бұл Синьцзян Уйгур округында ұйғырларға япылған жинаетлерге қаршы акция?
Әбетті. Біріншіде Милли Меджлис қабыл етті мұраджат бұл ақында. Текліф етті Китай дәулетіне бұл жинаетлерін тоқтатмаған.
Сіздің қаршыңызға елшіліктен кімдір шықты ма?
Жоқ, әбетті олар шықмадылар. Олар бір-екі не адамлар шығып алдылар әпсін пленка, фото, видео камераға. Ләкін Мұстафаға бізді оларға айттық, мұна олі мұраджат қабыл етті де, мұраджатын бізді гендік оларға тапшырма.
Олар қабыл етмеділер?
Мен мұна шынды дамында мен анда акция девам етілі, ләкін мен анда олғанша, мен мұна бұл бізің семедешілеріміз топрақ мәселесінен акция кегенде, да біреу шықмады, бекім шынды шыққандырлар. Ләкін олар айтылар шықып қабыл етіжеклер бұл мұраджат.
Мұстафа Джемилев те іштірак етен бұл акцияда?
Әбет, Мұстафа Джемилев те соң келді, ештіп. Мында чешіл бір телевидение, радиоларға, агентсваларға, журналистлерге интервью берді. Те шүкірлер білдірді біздің семедешілерімізге мына бұл акция яптан үшін. Шынды біз сіметте әзірленеміз, яваштан қайтмаға ерге.
Қырымға, е? Не дейсіз, насылдыр бір тестер олыр мы бұл акцияның Елчиханеге мы, Қытайға мы? Қошылғанлар олды мы, башқа милетлер қошылды мы?
Йоқ, бір екі адам қазан татарларыдан келдіңдер, ләкін олар мұтлақ кешкілі олып келмеділер. Мұнда қазан татар, Киевде яшаған қазан татар джемат адындан. Бұлар өзлері көріп, өгреніп қосылғанлар. Ләкін мен белесем, бұтын дүниада мұна бұл акциялар шынды бүгін күнде өт кезірлі. Мен белесем, бұйық бір пайдасы олыр. Чина дәулет, Китай халқы насыл бұйық олмаса, өбілмек керек, ифак халқлара қаршы жинаят япма олмасалар. Бұйық-бұйық империялар олғанды, мұна совет империясы олғанды. Бұйық ве күчілі дәулет, ләкін бүгінгі күнде йоқ.
Уйғырлардан бар еді ма сізге қосылғанлар жоқ еді?
Жоқ, мұнда біз мұтлақ олі бір мақсат өзіміздің алдымызда қоймады. Біздің милли әрекетіміз демократик, біз біріншіден тек уйғырлар үшін қайсы жерде адам ақы бұзылса, біз әр уақыт өз жетіміздің, өз позициямыздың көрсетмек керек. Олар насыл динде, насыл халқын халқылар олмаса да. Үшін біздің бұл өзіміздің демократик принциплерге басып, бұл акцияны өткіздік.
Қанша не мәжіліс азасы бар еді?
Мен білгенше 7 мәжіліс азасы. Заир Сметляев, Синавер Кадыров, Сон Фельди Кубединов, Джевджет Куртумеров, мен, Мұстафаға, дегерлер.
Бұл акциясында да девам ете демек Елчихане өгінде. Банда байрақлар яқылашақ деген лафлар да олды, чин байрақлар
яқылды. Йоқ, біз байрақлар яқмадық, ләкін Хузынтау ве уларын министр оборонан, министрін фотосуретлерін яқтық.
Плакатлары бар, я?
Е, уларын плакатлары бар, біз свастиканен, и біз оны яқтық. Оле, а байрақын Мұстафа айтқандайын, Bu milletin bayrağı. Biz millete karşı çıkmayız. Biz bugünkü günde bu milletin rehberlerinin yaptığı işlerine karşı çıkalım.
Şiarlar İngiliz dilinde mi?
Yok, plakatlar bizim Rus dilinde olgan. Anda biz Kırım Tatar bayrakları ve başka bayrakları barıdı.
Bu meclis azası Ali Hamzin idi. Pikette iştirak etken meclis reisi Mustafa Cemiloğlu Uyghur halkına baskı çok yıllardan beri devam etti. Onlar vatan için kureşeler dedi.
Uyghur halkına baskı çok yıllardan beri devam etmektedir. Her öz vatanın bağımsızlığını isteyen, bir insan oğlu olarak yaşamayı isteyen insanlar baskı altındadır.
Kıtay elçiliği karşısında pike devamında Kıtay siyasetçilerine maskaralar olsun degen sloganlar da yangıradı meclis azaları tarafından. Bazı meclis azaları Kiev'de kabin önünde toprak talep edip piket geçirgen Kırım Tatarların piketinde ziyaret ettiler. Şu pikette iştirak etken Nariman Patelov ise ne için meclis Uyghurlarını korçalap piket teşkil ete de bizge böyle yardım etmi deyip zarlandı. 71 gün piket geçirgen Kırım Tatarlar AKŞ'nın vice prezidenti Joe Biden ile görüşmek için AKŞ'nın Ukrayna'daki elçiliğine ariza yollaganlarını da bildirdi akça iştirakçısı Nariman Patelov. Ama elçilikte Biden AKŞ elçiliğinden çalışkan Ukrayna'daki cemaat teşkilatlarıyla görüşecek, onların cedvelinde belgilengen deyip bildirgenler. Piketçilerinin avdet teşkilatı bu cedvelde olmağanını haber etti Patelov. Patelov piketçilerle toprak boyunca devlet komiteti naziri muavini koruşup bu mesele boyunca iş devam etti. Piketini alınız degenini haber etti. Patelov ise biz son acı duracakmız degen. Keçken hafta Ahmecid'de matbuat koruşuvu keçirgen, prezidentlikke öz namzetini göstergen Kırım Tatarlarının Kırım'a kaytuğunu 3 yılga toktatmak degen teklifinden çıkan İna Bogoslavskaya'nın bütün dünya Kırım Tatar Kongresi reisi Rifat Çubarov Kırım'daki Transem Radyo'da 24 yılda canlı efirde görüşecek. Eşit turu Bogoslavskaya kotergen mevzuğa bağışlanacak. 23 yılda ise Kırım Tatar Teatrı'nda yazıcı Rüstem Muhyiddin'nin 90 yılına bağışlanan edebi akşam olacak. Tedbirde onun eseri esasında koyulgan Söngen Yıldızlar adlı piyasanın premierası olacak. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizni tınlağız, uqığız, yazığız, qorağız. İnternettağı adresimiz azatlık.org. Bugünkü tapşırıbız tamam hürmetli tınlaushılar. Azatlıkның Tatar Başqırt redaksiyası sizge isenlik, sağlık tilep qala. Mikrofon aldında Olsu Qırmaş buldu. Sağ olun.